Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
20. avgustovski dan, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa, najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. U prodavnicama na sjeveru Crne Gore hljebo danas skuplji 10 centi. U Danilovgradu ispraćen drugi kontingent crnogorske vojske koji će biti dio ISAF misije u Afganistanu. Odluka o pristupu Crne Gore NATO-u mora biti donesena na referendumu, ocijenio profesor Blagoje Mitrić. Haški tribunal demantovao medijske navode da je pokrenuta istraga protiv Karle Del Ponte i drugih tužilaca zbog pritisaka na svjedoke. Posljednje američke borbene trupe napustile Irak 2 sedmice prije roka. I sadržaja emisije. Dok u Ministarstvu poljoprivrede kažu da bi nakon najnovijeg dalje poskupljenje hljeba bilo neopravdano, u opoziciji smatraju da je to samo početak. Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije.
To se neće zaustaviti, da će ta cijena biti znatno skuplja već za 2 do 3 mjeseca. Uz to što će biti i nekvalitetni hljeb, isto će biti vek na sve manja na težini, a sve skuplja.
Poslušajte i da li je prosječna crnogorska plata dovoljna da roditelji pripreme djecu za novu školsku godinu. To smo pitali upravo roditelje đaka prvaka.
Koliko treba da se uđe u neku normalu, da to što se dalo za opremanje djeteta za školu, da se posle...
Mislim da treba par mjeseci, nego opet kažem, mi smo malo ranije ušli spremni u tu priču, baš da zbog toga da nemamo taj septembarski šok, a inače mislim da treba par mjeseci da se novčanici oporave.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Drugi kontingent crnogorske vojske koji će preuzeti dužnosti u ISAF misiji u Afganistanu ispraćen je na svečanosti u Danilovgradu. U Afganistan putuje pješadijski vod sa 25 vojnika, tročlani medicinski tim, 2 štabna i 1 logistički oficir. Crnogorski vojnici raspoređeni su u regionu Sjever koji je pod komandom njemačke vojske. Odluka o pristupu Crne Gore NATO mora se donijeti na referendumu i to je definisano Ustavom, rekao je profesor Blagoje Mitrić. Prema Mitriću, član 82 Ustava jasno upozorava da Skupština nema pravo da odlučuje o tom pitanju, ali može da raspiše državni referendum. Željeznice Crne Gore i Srbije u saradnji sa resornim ministarstvima trebalo bi do početka oktobra da postignu dogovor o modernizaciji željezničkog pravca Beograd-Bar. Modernizacija barske pruge prema procjeni eksperata koštaće preko 337 miliona eura. Večernje novosti pišu da će radovi na teritoriji Srbije koštati nešto preko 198 miliona, dok će Crna Gora morati da izdvoji oko 140 miliona. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi demantovao je navode nekih medija da bi službena Priština mogla oružano da djeluje kako bi sačuvala teritorijalni integritet Kosova. Izjava se odnosila na moguće hapšenje onih koji bi silom željeli da izdvoje sjeverni dio Kosova. Kako je Redžepi rekao Radio Slobodna Evropa, on nije upotrijebio riječi oružje, sila ili nasilje. Haški tribunal demantovao je navode pojedinih medija da je pokrenuta istraga protiv bivše glavne tužiteljice Karle Del Ponte i drugih tužilaca zbog navodnih pritisaka i prijetnji pojedinim svjedocima. U saopštenju iz tribunala naglašava se da je sudsko vijeće naložilo naimenovanje prijatelja suda, koji bi istražio moguća zastrašivanja i pritiske nekih istražitelja na svjedoke. Suđenje Radovanu Karadžiću će po okončanju današnjeg iskaza Richarda Higgsa, stručnjaka za minobacače, biti nastavljeno svjedočenjem istražitelja tužilaštva Tomaša Blaščika o lancu čuvanja dnevnika Ratka Mladića od njihovog pronalaženja u Beogradu do transfera u sjedište tribunala. Nakon Blaščikovog iskaza, suđenje Karadžiću bit će na njegov zahtjev prekinuto 2 sedmice. U ovom bloku još jedna vijest. Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Nenad Krstić pušten je poslije razgovora s grčkim vlastima o tuči na sinoćnoj utakmici, a sa njim je u Atini ostala ministrica sporta Srbije Snežana Samardžić-Marković. Utakmica Grčke i Srbije u Atini prekinuta je u posljednjem minutu nakon opšte tuče na terenu kada je Krstić stolicom pogodio u glavu centra protivničke ekipe Janisa Burusisa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Preko 2000 demonstranata okupilo se u gradu Ošu na jugu Kirgistana kako bi dali podršku kontroverznom gradonačelniku. Demonstranti su izašli na ulice nakon glasina da je Melis Mirzagamatov, oštri kritičar vlade, smijenjen. Demonstranti su se okupili ispred gradskog ureda i napali ministra rada koji je pokušao da ih smiri. Iran je spreman da odmah učestvuje u pregovorima sa zapadnim silama o razmjeni nuklearnog goriva, rekao je iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad u intervju za japanski list Yomiuri Shimbun. Nagovijestio je da bi u slučaju sporazuma Teheran mogao da suspenduje program obogaćivanja urana. Tajlandski sud odobrio izručenje ruskog trgovca oružjem Viktora Bouta Sjedinjenim američkim državama. Bout, poznat pod imenom trgovac smrću, smatra se jednim od najuspješnijih trgovaca oružjem u svijetu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Dobrodošli u emisiju za Crnu Goru. Drugi kontingent crnogorskih vojnika preuzeće do kraja avgusta dužnosti u NATO bazi na sjeveru Afganistana u okviru misije ISAF u toj zemlji. Svečani ispraćaj 31 vojnika organizovan je u kasarni u Danilovgradu. Poručeno je da je svaki pripadnik crnogorskog voda spreman za izvršenje zadataka u Afganistanu, izvještava Srđan Janković.
31 crnogorski vojnik će narednih pola godine provesti u nestabilnom Afganistanu, čime će pomoći uspostavljanju mira na najkritičnijem mjestu na planeti, saopštio je ministar odbrane Boro Vučinić na ispraćaju drugog kontingenta crnogorskih vojnika koji će do kraja avgusta preuzeti dužnost u bazi na sjeveru Afganistana i zamijeniti svoje kolege koji se od marta nalaze u istoj misiji. U prisustvu rodbine, prijatelja, vojnog vrha, velikog broja medija i državnih funkcionera, u kasarni u Danilovgradu svečano je ispraćen pješadijski vod od 25 vojnika, tročlani medicinski tim, dva štabna i jedan logistički oficir, ministar Boro Vučinić.
Ovi odvažni ljudi idu da pomognu uspostavi globalnog mira na najkritičnijem mjestu na planeti. Crna Gora već 6 mjeseci sa 31 pripadnikom svoje vojske na najodgovorniji i najneposredniji način doprinosi da se prilike u napaćenoj afganistanskoj zemlji stabilizuju. Poštovani pripadnici drugog kontingenta, pred vama je vrlo složen zadatak i od vas se očekuje ispunjavanje svih obaveza koje sa sobom nosi učešće u takvim mirovnim operacijama. Siguran sam da ćete svoj zadatak ispuniti profesionalno, odgovorno i savjesno na ponos svoje zemlje i svoga naroda. Vaše angažovanje mora biti u duhu svih vrijednosti za koje se zalažu Ujedinjene nacije i Crna Gora kao njen član.
Prisutnima se obratio komandant drugog crnogorskog kontingenta major Veljko Mališić, koji je rekao da odlazak u Afganistan za svakog pripadnika vojske predstavlja veliki profesionalni izazov.
Želim da vas uvjerim da je svaki pripadnik kontingenta stručno, fizički i psihički pripremljen i materijalno opremljen za izvršenje zadatka na koji se upućuje. Tokom obuke i priprema za odlazak u misiju izgrađen je čvrst kolektiv sa odnosom najvišeg povjerenja između svih pripadnika kontingenta. Svjesni smo težine zadatka i odgovornosti koja se postavlja pred nas. Imajući to na umu i činjenicu koga predstavljamo i šta naše angažovanje znači za Crnu Goru, za nas je dodatni motiv da budemo na visini zadatka.
U direktnoj komunikaciji s novinarima, pripadnici vojske koji odlaze u Afganistan su između ostalog odgovorili na pitanje da li kod njih ima straha.
Što je najbitnije, znači nema straha, imamo samo načinu dozu neke neizvjesnosti, nečeg novog što će se desiti tamo, znači sve je to veliki izazov za nas u karijeri, jer nije mala stvar predstavljati svoju državu časno i pošteno, rame uz rame sa svim svjetskim silama, sve to u službi svjetskog mira.
Želio bih da vam kažem da sam danas jako ponosan i da jedva čekam da odijem na zadatak, ali kao što vidite imam veliku podršku porodice koja je pripremljena da ostane ovdje i da nas dočeka posle 6 mjeseci. Da li nas je strah? Ne, sigurno ne, jer smo puno na tome radili, na pripremama i na upoznavanju našeg zadatka koji nas predstoji i jedva čekamo samo da odijemo i da zamijenimo naše kolege koje su već tamo 6 mjeseci.
Pored Afganistana, Crna Gora učestvuje u međunarodnim misijama u Liberiji i u vodama Somalije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A kakvi su komentari u Podgorici na slanje drugog kontingenta crnogorske vojske u misiju u Afganistan i koliko je ta misija doprinijela afirmaciji projekta ulaska Crne Gore u NATO i poboljšanju njenog imidža u međunarodnoj zajednici, čućemo u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Najavu o slanju drugog kontingenta crnogorske vojske u misiju u Afganistanu, za razliku od prvog koji je u tu zemlju upućen u martu, nije pratila burna polemika u javnosti niti oštro negodovanje opozicije, koja je optuživala vlast da sopstvene građane šalje da ginu za tuđe interese. Da li to znači da je sve manje otpora učešću Crne Gore u međunarodnim vojnim misijama i eventualno omekšavanje stava po pitanju ulaska Crne Gore u NATO? Odgovor na ta pitanja od visokih funkcionera opozicionih partija danas je bilo teško dobiti. No, kako nam je rekao poslanik Socijalističke narodne partije Dragoslav Čekić, u toj stranci nisu promijenili mišljenje o slanju crnogorskih vojnika u Afganistan.
Na taj način se ne može graditi imidž prema Evropi, prema Zapadu. Mislim da se imidž treba graditi na jačanju pravne države, borbi protiv korupcije i kriminala i na taj način treba biti prepoznatljiva i prepoznata kao jedna uređena država. Građenjem imidža na ugrožavanjem i dovođenjem u opasnost svojih građana mislim da je pogrešan put.
Za poslanika Nove srpske demokratije Strahinju Bulajića odluka o slanju nove grupe crnogorskih vojnika u Afganistan u najmanju ruku je čudna.
Čudna je zbog toga jer jedna takva sila po kakva je Amerika povlači svoje borbene jedinice, a neka mala Crna Gora koja nije ni statistička greška u privrednim i svim drugim parametrima šalje svoju vojsku u Centralnu Aziju. Nejasno je zašto, zbog čijih interesa, da li su to državni interesi Crne Gore, ili je to tek jedno brzo izrečeno obećanje aktualnog premijera, jer je više nego jasno da njegov odlazak sa političke scene Crne Gore najvjerovatnije je čak i uslovljen sa učlanjenjem Crne Gore u NATO.
Savo Kentera, predsjednik Atlantskog vijeća Crne Gore koji promoviše NATO integracije, međutim zadovoljan je što, kako kaže, jenjava priča o slanju crnogorskih vojnika u međunarodne misije.
Slanje ovog drugog kontingenta crnogorskih vojnika u misiji ISAF u Afganistanu je dobar pokazatelj da je Crna Gora zaista spremna da aktivno učestvuje u misijama širom svijeta i da u Crnoj Gori polako na neki način jenjava bilo kakva priča o slanju tih i eventualno nekih budućih vojnika. Mislim da je potpuno tačno i da u stvari ćemo tek vidjeti i u budućnosti kada se budu slali treći ili četvrti kontingenti i budući kontingenti, da se uopšte tome neće predavati toliko pažnje i na kraju krajeva da uopšte tome i ne treba predavati toliko pažnje.
Vojno-politički analitičar Blagoje Grahovac pak ističe kako Crna Gora nikada ne treba da prihvata međunarodne misije nametanja mira, odnosno borbene misije.
Ja mislim da naše državno-političko rukovodstvo nije imalo u vidu sve aspekte šta nosi i koliko rizika ova misija. Svojeglavo i tvrdoglavo rade po svome, ne upuštajući se da čuju i drugačije mišljenje. Samim tim to i proizvodi određeno stanje, društveno i političko stanje u Crnoj Gori, koje se može okarakterisati da je po svim važnim državno-političkim pitanjima javnost u Crnoj Gori već utrnula, jer računa da će vlast raditi uporno po svome.
Koliko misija crnogorske vojske u Afganistanu sa druge strane brže gura Crnu Goru u zagrljaj NATO, što je državni prioritet za koji još ne postoji dovoljna podrška javnosti. Šta kaže Savo Kentera iz Atlantskog vijeća?
Potrebno je vrijeme jednostavno. Potrebno je shvatiti da se ne mogu određene stvari završiti preko noći, da je to proces koji traje. I mislim kada jednostavno dođe za to vrijeme da će većinski narod Crne Gore shvatiti da je to najbolja opcija za Crnu Goru.
Ponovo Blagoje Grahovac.
Crna Gora treba da ide u NATO brzo jer time ona dobija mnogo. Ali ne treba po svaku cijenu biti snishodljiv prema bilo čijim zahtjevima koji dolaze. Treba biti principijelan u državnoj politici, imati svoje ja, odlučno kazati hoću integracije, euroatlantske integracije, ali i odlučno kazati za pojedini zadatak ovo ne mogu izvršiti.
I na samom kraju šta kažu sami građani sa kojima je u Nikšiću razgovarala Lela Šćepanović.
Mjesecima se vodi kampanja o ulasku Crne Gore u NATO. Da li smatrate da naša zemlja treba da bude članica NATO-a?
Nikako. zato što nas je NATO nagradio.
Apsolutno smatram da treba, jer treba gledati interese zemlje dugoročno.
Ne, man stavu, to meni nikakav, vjerujte. Nije mi interesovalo to pitanje.
Ne, ja nisam ni vojsko služio, tako da protiv.
Htjeli, ne htjeli, prisutno je u štampi, u medijima, pročitaš, kao razuman čovjek normalno rasuđuješ šta je dobro, jer ako je opšte dobro, dobro je svima. To kao majka, kao roditelj, kao eto, prosto pojedinac. Mislim da je to potreba upravo zbog svih ovih previranja koji se u svijetu dešavaju. Šta je važnije od bezbjednosti i mira, jer ako imaš mir, imaš sve.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon slanja misije u Afganistan idemo na teme koje tište građane i njihov porodični budžet. U Crnoj Gori je poskupio hljeb. Ta osnovna životna namirnica je skuplja 10 centi, ali samo na sjeveru zemlje, gdje je do sada za toliko bila jeftinija u odnosu na Podgoricu i Primorje. Iako u Ministarstvu poljoprivrede kažu da bi dalje poskupljenje bilo neopravdano, u opoziciji smatraju da je ovo samo početak. Detaljnije Esad Krcić.
Poskupljenje hljeba je vjerovatno posljedica stanja na međunarodnom tržištu pšenice, ali trebalo je da država reaguje subvencijama, rekao je za naš program poslanik Nove Srpske demokratije Radojica Živković, reagujući na vijest da je hljeb na sjeveru zemlje poskupio za 10 centi. Živković smatra da država nije smjela da dozvoli to poskupljenje, odnosno da je morala da zaštiti najugroženije socijalne slojeve.
Na sjeveru Crne Gore se veoma teško živi, ljudi ni do sada praktično. Jedna ogromna većina ljudi je vrlo teško sastavljala kraj sa krajem i ovo, ako se na prvi pogled čini malo, međutim to je značajan udar na budžet siromašnog dijela stanovništva. Umjesto što daju subvencije privatnim firmama, željezari plaćaju struju aluminijskom kombinatu, makar dio tih sredstava trebali se sjetiti da pomognu siromašne. Nažalost, nalazimo se u takvom stanju kakvom se nalazimo i to se neće zaustaviti, da će ta cijena biti znatno skuplja već za 2 do 3 mjeseca, uz to što će biti i nekvalitetni hljeb i što će biti vek na sve manja na težini, a sve skuplja.
Nekoliko pekarskih firmi koje su glavni snabdjevači sjevera Crne Gore hljebom su podigli cijenu vekne sa 50 na 60 centi. U ovim preduzećima kažu da su cijene korigovane zbog potresa na tržištu brašna, odnosno da su samo vratili cijenu koja je važila do decembra prošle godine, kada je hljeb pojeftinio zbog tada povoljne cijene brašna. U Ministarstvu poljoprivrede smatraju da bi dalje poskupljenje hljeba bilo neopravdano s obzirom da se pekarski proizvodi još prave od prošlogodišnjih zaliha. Pomoćnik ministra Branko Bulatović je za naš radio prije nekoliko dana rekao da postoje najave hlađenja tržišta.
Pored toga, rod pšenice nije podbacio u SAD-u, koja je najveći svjetski izvoznik pšenice i kukuruza, tako da u principu koliko će vekne hljeba poskupiti na policama naših trgovina zavisi u najvećoj mjeri koliko će se trenutno visoke cijene pšenice zadržati.
Podsjetimo, dramatična situacija na tržištu pšenice, odnosno žitarica, je nastala uslijed elementarnih nepogoda koje su pogodile prije svega Srednju Europu i Rusiju, čiji je premijer Vladimir Putin zabranio izvoz žitarica do kraja godine. Nakon Rusije i Ukrajina je najavila mogućnost uvođenja embarga na izvoz pšenice, što je dodatno doprinijelo još snažnijem rastu već narastih cijena. Ovogodišnju žetvu desetkovale su i poplave u srednjeevropskim državama, među kojima je i Češka, koja je jedan od najvećih izvoznika pšenice u Europi. Žito se u Češkoj sije na 800.000 hektara, što je primjera radi duplo više nego u Srbiji, koja je također kao i Mađarska podbacila sa ovogodišnjim rodom pšenice. Crna Gora je inače potpuno uvozno zavisna, jer proizvodi svega nekoliko, ne više od 10% od ukupnih potreba. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Da li je prosječna crnogorska plata od 466 eura dovoljna da roditelji pripreme djecu za novu školsku godinu? Da li roditelji dva đaka uzimaju kredit ili idu u minus na karticama i koliko je vremena potrebno prosječnoj crnogorskoj porodici da pripremi školarce za novu školsku godinu? Čućemo od Lele Šćepanović.
Cijene knjiga u knjižarama su kao i prošle godine i u zavisnosti od razreda u prosjeku koštaju od 50 do 120 eura. Kupuju se međutim i polovni ili fotokopirani udžbenici koji su 2 ili 3 puta jeftiniji. Torbe su od 20 do 70, školski pribor, svetske blokovi i slično može se naći od 20 do 50 eura u zavisnosti od kvaliteta i dizajna. Majka dva đaka za novu školsku godinu se priprema još od početka ljeta.
To su veliki rashodi, samo knjige koštaju za dijete za 7. razred 98 eura, za 5. nešto manje, uz sveske, torbe, uz poneku sitnicu od garderobe, to je pa 400-500 eura. Mislim da se dvoje djece ne mogu. Sa dvije plate jako teško, a sa jednom platom mislim da je mađioničarski trik.
Koliko ćete novca potrošiti za školarca zavisi od toga gdje kupujete. Najviše se traže patike i farmerke, a najjeftinije je u kineskim buticima.
Šta roditelji kupuju djeci za školu?
Školski pribor, znači tašne.
Mm-hmm, cijene?
5 eura.
Patike, obuća.
Imaš od 6 pa 13.
U dječjim prodavnicama i buticima sportske opreme cijene su međutim znatno veće.
Pretežno patike. To pretežno uzimaju sad ova na sniženju. Od 30 eura do nekih 50 patike, a za trenerke od 30 isto tako do 40 otprilike. To je za manji uzrast.
Osnovna škola?
Da.
A za srednjoškolce?
A za srednjoškolce trenerke od nekih 50 eura tu do 80, a patike od 40 do 80, 90.
Za povratak u školske klupe djecu treba adekvatno pripremiti i zbog vršnjaka koji znaju biti nemilosrdni ukoliko je neko dijete lošije obučeno, kaže majka dva đaka.
Možda su i sveske tu najjeftinije i pribor kao pribor, ali uz to idu blokovi, uz to idu tempere, vodene bojice, ne znam te... Oprema za fizičko, nju smo zaboravili.
Dakle, ukoliko djecu ne oblačite u kineskim buticima, onda za jedno dijete za 1. septembar treba izdvojiti 50 za knjige, za torbu 40, pribor 30, a ako tome dodate novac potrošen na farmerke, patike i trenerke, treba vam od 200 do 250 eura.
Koliko treba da se uđe u neku normalu, da to što se dalo za opremanje djeteta za školu, da se posle...
Mislim da treba par mjeseci, nego opet kažem, mi smo malo ranije ušli spremni u tu priču, baš da, zbog toga da nemamo taj septembarski šok, a inače mislim da treba par mjeseci da se novčanici oporave. Znate sami, mimo toga, već svi imamo neke mjesečne rate od nekih ranijih kredita do... Tako da jako teško je spremiti i ole kvalitetno dvoje djece u školu, a da novčanik dobro ne osjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Leva Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U emisiji za Crnu Goru slidi tema iz svijeta. Posljednje američke borbene trupe napustile su Irak 2 sedmice prije roka. Nakon više od 7 godina, pošto su Sjedinjene Američke Države i saveznici napali Irak kako bi srušili režim Saddam Husseina, pitanje je ko su dobitnici, a ko gubitnici ovog rata. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Smešteni na vrhu oklopnih vozila, američki vojnici svojim razmetljivim likovanjem i uzvikivanjem nisu ostavljali sumnju da se njihovo konvoj kreće ka Kuvajtu.
We're going home! We won! It's over!
Idemo kući, pobedili smo, gotovo je. Amerika, mi smo doneli demokratiju Irak. Napuštajući Irak 2 nedjelje pre roka koji je postavio američki predsjednik Barack Obama, američki vojnici su ostavili zemlju opterećenu problemima sa mnoštvom neizvesnosti. Iako je Saddam davna prošlost i pored toga što su američki vojnici uzvikivali na odlasku, nije sasvim jasno ko je pobedio. Irak je danas daleko od bezbedne zemlje. Militantni pobunjenici su i dalje aktivni. Samo pre 3 dana bombaš samoubica ubio je 61 regruta iračke vojske u centru Bagdada, dok je 5 državnih službenika ubijeno u drugim napadima narednog dana. Samo u julu u Iraku je poginulo više od 500 ljudi, uključujući 396 civila, što je najsmrtonosniji mjesec u protekle 2 godine. U Iraku ne funkcioniše demokratski izabrana vlada više od 5 mjeseci zbog nesuglasica oko rezultata martovskih opštih izbora, što je ostavilo vakum za cvetanje pobunjeničkih grupa kao što je Al-Kaida. Ekonomija je i dalje nestabilna, dok je koheziračkog društva teško narušena, tako da šta god da su američki vojnici ostavili iza sebe, teško da je to mir i stabilnost. Profesor Paul Rogers iz Odeljenja za mirovne studije na Bradford univerzitetu u Engleskoj kaže da je ishod rata bitno drugačiji od onog što je predviđeno 2003. kada je predsjednik SAD George Bush naredio invaziju.
It is so different from what was expected 7.5 years ago.
To je mnogo drugačije od onog što se očekivalo pre 7 godina, da će Irak brzo preći na miroljubivu prozapadnu zemlju sa efikasnom tržišnom ekonomijom. Umjesto toga rezultat je preko 100.000 civilnih žrtava i 4 miliona izbjeglica i veoma dugotrajni rat koji u ovom momentu ostavlja visok stepen nestabilnosti. Ovo je gore od trenutne političke nestabilnosti bez vlade nakon izbora koji su održani pre skoro 6 mjeseci. Hamed Fathel, profesor politike političkih nauka na Univerzitetu u Bagdadu kaže da će SAD verovatno biti tesno uključen u odbranu Iraka bez obzira na prisustvo svojih trupa.
Iran has probably gained the most, one would have to say.
Mislim da vojno prisustvo ili ne prisustvo u Iraku neće imati stvarnog uticaja na SAD. SAD sada imaju najveću ambasadu u Bagdadu u smislu broja zaposlenih. Irak i dalje zavisi od SAD na mnogo načina. Na primjer, postoje neke nejasnoće kada je u pitanju aspekt spoljne bezbednosti i oko posvećenosti SAD da brani Irak od bilo kakvih spoljašnjih napada, kaže profesor Fathel.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon Iraka ponovo smo u Crnoj Gori. Večera se zatvara Grad teatar jazz koncertom čiji je domaćin jedan od najcijenjenijih muzičara s ovih prostora Duško Gojković, koji će premijerno svirati numere sa svog novog, još neobjavljenog CD-a Balkan Jazz. U drugom dijelu koncerta nastupit će oktet truba, specijalno sastavljenu čast preminulog trubača Mima Mitrovića. Njemu je posvećeni posljednji ovogodišnji trg pjesnika na kojem su njegovi prijatelji i saradnici podsjetili na početke jazza na ovim prostorima. Zabilježila Jasna Vukićević.
Zvuci budve bal na vodi. Bilo je veče sjećanja na Mima Mitrovića, ali i budvu kakva je nekada bila.
Između dva rata, budva je imala sve oblike finog i skromnog građanskog života. Gradić je imao 900 stanovnika koji su se međusobno poznavali, a mnogi bili i rodbinski vezani.
Početci Mima Mitrovića prije 60 godina sjećaju i na prve tonove džeza na ovim prostorima, Stjepko Gut.
To je bio najpoznatiji crnogorski show ensemble. Početkom 70. godina, to je pokojni Đoko Kraljević vodio, pevo je ove stare italijanske pesme, kantone i tako bio. Bio je mnogo, mnogo lepo orkestra je to bio. Onda smo se Mimo i ja priključili sa dve trube, onda su posle još dodate bio mali hor, još kasnije nas je bilo, zvali smo se Montenegro 5, ali nas je bilo nas je 11.
Porodica Mima Mitrovića poklonila je njegove note muzičkoj školi Vasa Pavić u Podgorici.
Mimo je jedno 30 godina skupio note. Ja koji se bavim edukacijom 30 godina nemam četvrtinu onoga što on uspeo da skupi.
Dugogodišnji Mimov saradnik i profesor džeza Šule Jovović.
Prije 4 godine u ovoj školi je osnovan džez kao izborni predmet. Zahvaljujući upravi te škole koja je imala sluha za jedan takav, mogu reći, slobodno revolucionar potez za crnogorsku muziku. I Mimo Mitrović je tu bio od samog početka i kao i uvijek nesebično davao sebe. I kao rezultat svega toga mi danas imamo po prvi put u Crnoj Gori da je dva učenika te škole koji su upisali prestižnu Gradsku akademiju.
Porodica Mitrović je poklonila i Mimovu trubu gradskoj muzici Budve, u kojoj je Mimo otkrio ljubav prema muzici. Dugogodišnji član gradske muzike Miloš Marković se sjeća.
Za vrijeme rata muzičari koji su predrat svirali, sakrili su bili instrumente. Jedno vrijeme italijanski vojnici koji su htjeli da formiraju neki orkestar ovdje da bi to prikazali kako je to njihova domaća teritorija, da stvore neku koliko toliko normalnu atmosferu u gradu, tražili su instrumente. Ljudi su i tako sakrili da zaista nijedan instrument nije pronađen i poslije rata, kažem, 50. godine mi smo našli te instrumente koji su već dobili onu dobru patinu, čistili. Mimo je tada izabrao trubu, ja sam izabrao trombon. Ovu trubu nadam se da će mnoge generacije koristiti i među njima naći se neki budući Mimo. Ja se mnogo nadam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vrijeme je za podsjećanje na najvažnije naslove emisije ovog petka 20. avgusta. U prodavnicama na sjeveru Crne Gore hljebo danas skuplji 10 centi. U Danilovgradu ispraćen drugi kontingent crnogorske vojske koji će biti dio NATO misije u Afganistanu. Odluka o pristupu Crne Gore NATO-u mora biti donesena na referendumu, poručio profesor Blagota Mitrić. Haški tribunal demantovao medijske navode da je pokrenuta istraga protiv Carle del Ponte i drugih tužilaca. Posljednje američke borbene trupe napustile Irak 2 sedmice prije roka. U toku je posljednja minuta naše emisije. Poštovani slušaoci, hvala još jednom na pažnji. Bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.